كجود كحلة في الشيخ علي محمود الشيخ على الدار هي فرين وص.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Naitwa BMJ Muridhi
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 6 mwezi Julai mwaka 2000, kumradhi, ni tarehe 3 ya mwezi, tarehe 4 ya mwezi Agosti mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Karibu
katika matangazo yetu jioni ya leo Alhamisi. Ni kwamba ripoti ya siri ambayo imeonekana na shirika la utangazaji la Reuters inaeleza kwamba kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limebainisha bila shaka yoyote kwamba Rwanda ilitumwa wanajeshi wake nchini DRC, licha utawala wa Rais Paul Kagame kukanusha hayo katika taarifa za awali. Wachambuzi wanasemaje?
Kwa maana yake ni kwamba matatizo ambayo yalitakiwa yatatuliwe ambayo yanahusu Kongo, labda ni mengine yanahusu upande wa Rwanda ambayo yatatuliwa kwa muda mrefu.
Na katika habari nyingine, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg anasema ushirika huo wa kijeshi una jukumu la kuhakikisha kwamba vita vinavyoendelea kati ya Russia na Ukraine havigeuki na kuwa kati ya Russia na NATO.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, na kabla ya kuangalia yaliyojiri kutoka kwa ripoti za waandishi wetu, tusikilize habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Idi Ligongo.
Kundi la wataalam wa Umoja wa Mataifa limesema lina ushahidi wa kutosha kwamba vikosi vya Russia vimefanya operesheni za kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya Novemba 2021 mpaka Julai 2022, na kwamba Rwanda imelisaidia kundi la wasi la M23 kufanya mashambulizi yake. Madai hayo yalikuwepo katika ripoti ya siri ambayo shirika la habari la Reuters imeiona siku ya Alhamisi. Rwanda imepinga shutuma hizo ambazo zilitolewa na serikali ya Kongo, ambapo ilieleza Rwanda inalisaidia kundi la M23 na imetuma vikosi katika nchi hiyo. Ripoti imesema kundi hilo imepata ushahidi wa kutosha wa uwepo wa shughuli za kijeshi ambazo zimeendeshwa na vikosi vya serikali ya Rwanda RDF katika himaya ya Rutshuru. Wanajeshi wa RDF walifanya mashambulizi ya pamoja na wapiganaji wa M23 dhidi ya jeshi la Kongo na makundi ya wenye silaha, ambapo jeshi la Rwanda lilitoa silaha, risasi pamoja na sare za kijeshi. China ilifyatua makombora 11 katika eneo la bahari kuzunguka kisiwa cha Taiwan leo hii, kwa mujibu wa serikali ya Taiwan, ikiwa ni siku moja baada ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi kukamilisha ziara yake ambayo imeikasirisha Beijing. Jeshi la China lilifyatua makombora ya Dongfeng katika eneo la bahari karibu na mwambao mashariki, kusini na kaskazini mwa Taiwan mchana wa leo, imesema wizara ya ulinzi ya Taiwan. China hapo awali ilisema kwamba itafanya majaribio ya kijeshi na kuathiri maeneo 6 karibu na Taiwan na yatakwenda mpaka Jumapili. Hata hivyo, mazoezi hayo Alhamisi yaliongezwa kwenye kanda 7, ambapo mazoezi yatasogezwa mbele zaidi katika siku, kwa mujibu wa maafisa wa Taiwan. Chombo cha habari cha China kimesema majaribio yalijumuisha makombora ya masafa ya mbali na kawaida, na matokeo yaliyotarajiwa yamepatikana bila kufafanua. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo ametoa kauli hiyo, ambayo kauli inayotarajiwa kupunguza wasiwasi uliopo kuhusiana na eneo la Taiwan, kwa kusema Marekani ni muumini wa sera ya China moja. Kauli hiyo imetolewa kukiwa na wasiwasi uliotanda baada ya kufanyika ziara ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi iliyokasirisha Beijing. Akiongea katika mkutano wa jumuiya ya mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, nchini Cambodia, waziri Blinken amesema kwamba nataka kusisitiza hakuna kilichobadilika kuhusu msimamo wetu na tunatarajia Beijing haitaanzisha mgogoro ama kutafakari kuongeza nguvu katika shughuli zake za kijeshi. Marekani imekuwa ikiongeza kasi uwepo wake na kujihusisha katika eneo la Asia na Pacific, ambapo waziri Blinken kabla ya mkutano wa mawaziri wa Asia amesema kwamba Washington inatarajia kuongeza ushirika wake wa jumuiya katika ukanda wote huo. Tume inayofuatilia utangazaji nchini Nigeria imetoa adhabu ya faini ya naira milioni 5 sawa na dola 12,013 kwa kituo cha televisheni cha MultiChoice Nigeria Limited, na kwamba vituo vingine vya habari vile vile vimepewa faini hiyo kwa kupeperusha ripoti za BBC. BMJ Muridhi na ripoti kamili.
Tume hiyo inayofuatilia matangazo ilisema Jumatano katika taarifa kwamba vyombo hivyo vya habari vinatakiwa kulipa faini hiyo ifikapo tarehe 30 mwezi Agosti, na kusema kwamba ripoti hiyo inatukuza harakati za majambazi na inadhoofisha usalama wa taifa. Imetoa pia adhabu ya faini kwa kituo cha televisheni cha Trust TV, sehemu ya mtandao unaomilikiwa na gazeti la Nigeria lenye umaarufu Daily Trust, kwa ripoti yake kuhusu ujambazi. Tume inataka kutumia fursa hii kwa kushauri watangazaji kuwa makini na waangalifu katika kuchagua na kupitisha maudhui ambayo yanahatarisha usalama wa taifa la Nigeria, tume hiyo ya NBC imesema katika taarifa. Daily Trust imenukuu uongozi wake ukisema, tunataka kusema kwamba kama kituo cha televisheni tunaamini tulifanya kazi yetu kwa maslahi ya umma kwa kutoa mwanga juu ya suala hili gumu la ujambazi. BBC nayo imesema katika taarifa kupitia barua pepe kwamba habari hiyo ina manufaa makubwa kwa umma na BBC inaunga mkono uandishi wake. Kampuni ya MultiChoice Nigeria Limited haikutoa mara moja maelezo yoyote kuhusu adhabu hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg leo amesema ushirika huo wa kijeshi wa mataifa ya magharibi umeingia katika jukumu la pamoja kusaidia Ukraine katika mapambano dhidi ya uvamizi wa Russia na kuzuia mgogoro huo kusambaa na kuwa vita dhidi ya Russia na NATO. Akiongea katika kambi ya majira ya joto nchini mwake Norway, Stoltenberg amesema NATO ina jukumu la kiuadilifu kuisaidia Ukraine na watu wa Ukraine ambao wamekuwa wakikabiliwa na vita. Amesema dunia itakuwa hatari zaidi kama rais wa Russia Vladimir Putin anapata kile ambacho anakihitaji kupitia nguvu za kijeshi. Kukosekana mvua kwa misimu minne mfululizo katika maeneo ya Ethiopia, Kenya na Somalia kunatishia kutokea baa la njaa katika jumuiya ya pembe za Afrika. Hali hii haijawahi kushuhudiwa katika miaka 40 iliyopita, ambapo mvua za chini ya wastani zimefanya maeneo ya Somalia kusini na kusini mashariki mwa Ethiopia na kaskazini na mashariki mwa Kenya kukabiliwa na ukame ambao umeongeza hatua za watu kuhama, kwa mujibu wa shirika la misaada, ambapo takriban mifugo milioni 7 imekufa kote katika ukanda huo. Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema zaidi ya watoto milioni 7 wanakabiliwa na kudumaa kutokana na kukosa lishe bora. Waziri Mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan leo hii amehoji jukumu la walinda amani wa Russia waliopo katika eneo la mgogoro la Nagorno-Karabakh baada ya ghasia mpya kusababisha vifo vya wanajeshi watatu. Ukosoaji huo wa nadra wa mshirika wa Moscow umekuja baada ya kuongezeka wasiwasi siku ya Jumatano katika eneo la milima lenye mgogoro ambalo lina idadi kubwa ya watu wa Armenia. jamhuri hiyo ya zamani ya Soviet na Azerbaijan ambazo zimepigana vita viwili katika miaka 1990 na 2000 vya kugombea eneo la Nagorno-Karabakh. Baada ya vita vya karibu, Armenia iliachia eneo ambalo imekuwa ikishikilia kwa miongo kadhaa. Russia ilipeleka walinda amani 2000 kusimamia makubaliano ya amani ambayo yana mashaka, lakini wasiwasi ulikuwa ukiongezeka licha ya makubaliano ya amani. Na bei ya mafuta ilitulia leo wakati soko likitathmini usambazwaji wa mafuta dhidi ya hofu ya kushuka kwa mahitaji baada ya Marekani kuongeza hifadhi ya mafuta hafi na mafuta kwa ujumla na kufanya bei kushuka kwa miezi kadhaa katika msimu uliopita. Mafuta hafi ya Uingereza yalishuka kwa senti 3 na kuwa dola 96.75 kwa pipa, wakati soko la West Texas la mafuta hafi lilishuka kuongezeka kwa wastani senti 40, ikiwa ni ongezeko la asilimia 0.44 na kufikisha bei kuwa dola 91.06. Lakini kiujumla masoko yote yalishuka Jumatano na kufikia kiwango chake kidogo zaidi kabla ya Russia kuivamia Ukraine hapo Februari 24.
Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15 Washington DC, ambapo pia tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya FM Highlands huko Mbeya Tanzania, na Nuru FM ya Iringa Tanzania, pamoja pia na Radio Citizen na Radio Kaya, zote hizo zikiwa nchini Kenya. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko huko Kenya, ambako serikali ya nchi hiyo imeanza kuvipeleka vitengo vya polisi na maafisa wengine wa usalama, vifaa na magari kote nchini, huku maandalizi ya uchaguzi wiki ijayo yakizidi kupamba moto. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imetambua takriban majimbo 23 ambayo huenda yakashuhudia ulinzi mkali, na miji mingine ambayo imetajwa kama vitovu vinavyoweza kushuhudia hasia baada na kabla na wakati wa uchaguzi. Yote hayo yanajiri wakati ya kaeka za mwisho mwisho za kampeni kuelekea uchaguzi huo Jumanne zikiendelea. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaarifu zaidi.
Siku nne kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya, magari ya vitengo mbalimbali vilivyoundwa vya polisi yameonekana kwenye baadhi ya barabara za miji ya Kenya kuelekea kwenye angalau majimbo 23 yanayotajwa kwa huenda yakakabiliwa na changamoto za usalama zinazoweza kuchipuka kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imetambua majimbo kama vile Nairobi, Nakuru, Kericho, Mombasa na Uasin Gishu kama maeneo yanayohitaji ulinzi mkali wakati wa uchaguzi. Serikali wiki hii imeanza kuhamisha maafisa wa usalama, vifaa na magari kote nchini, huku maandalizi ya uchaguzi wa wiki ijayo yakizidi kupamba moto. Jumatano, malori ya maji na magari mengine yenye maafisa wenye silaha yameonekana kwenye barabara ya Waiyaki jijini Nairobi kuondoka jiji kuu la Kenya kuelekea katika maeneo na miji mingine ya Kenya inayotajwa kuwa huenda ikashuhudia ghasia za baada ya uchaguzi. Maeneo mengine yaliyotambuliwa na tume ya uwiano na utangamano nchini Kenya NCIC kwenye ramani yake kuwa vitovu vya ghasia katika uchaguzi wa Agosti 9, japo hatari si ya kiwango cha juu, ni Marsabit, Laikipia, Nandi, Narok, Kajiado, Kitui, Lamu, Baringo, Samburu, Meru, Bomet, Busia, Embu, Nyandarua na Taita Taveta. Majimbo haya yanatarajiwa kupokea idadi kubwa zaidi ya vitengo vya kulinda usalama kutoka kwa huduma ya kitaifa ya polisi. Maafisa hao wa huduma ya kitaifa watasaidiwa na wenzao kutoka huduma ya magereza, huduma ya vijana kwa taifa NYS, huduma ya misitu ya Kenya na vitengo vingine vitakavyowekwa kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa mujibu wa naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IBC Juliana Cherera, tume hiyo imekubaliana na asasi ya polisi kulinda doria vituo vyote vya kupigia kura, kuwezesha raia wa Kenya kutekeleza wajibu wao wa kidemokrasia bila vurugu, vitisho au kulagaiwa.
Tumepartner na wao na tunafanya kazi pamoja. Watatupatia polisi wawili wawili katika kila kituo cha kupiga kura, na pia watasindikiza materials katika police station.
Hagai Chogo, mfuatiliaji wa masuala yanayofungamana na usalama wa uchaguzi, anaeleza kuwa serikali mara nyingi kutathmini kiwango cha hatari kilichopo kabla ya kutuma walinda usalama katika eneo husika.
Vitengo vya usalama pia vao wanaangalia ni sehemu gani ambazo zinastahili kuwekwa usalama zaidi kuliko sehemu zingine. We call them threat levels.
Kambi ya Bwana Ruto imekuwa ikidai kwa machifu na maafisa wa utawala katika baadhi ya maeneo hasa Trans Nzoia, Nakuru na Uasin Gishu wanapanga mikutano ya kisiri ya usiku kupanga kusambaratisha shughuli za upigaji kura. Bwana Ruto akimtaka Rais Kenyatta kuamrisha mikutano hiyo kukoma kwani inaongeza uhasama.
Are being forced with threats and blackmail of loss of their jobs if they don't become Azimio operatives.
Madai kama hayo wiki hii waziri wa usalama Fred Matiang'i ameyataja kuwa porojo za kisiasa.
The claim that chiefs are being met or chiefs are being misused is as ridiculous as it sounds.
Tume ya uchaguzi IBC imeagizwa na mahakama Alhamisi kutumia sajili iliyochapishwa ya wapiga kura sambamba na sajili ya kielektroniki kwenye vituo vyote vya upigiaji kura katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Turejelee sasa habari ambayo tulikuwa nayo kwenye taarifa zetu za dunia. Jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa katika ripoti yao wamesema kwamba Rwanda imepeleka wanajeshi wake kupigana pamoja na wanamgambo wa M23 mashariki mwa Kongo pamoja na kutoa msaada wa risasi, silaha na sare za jeshi. Kutokana na taarifa hiyo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Cosmas Bahali kutoka kituo cha utatuzi wa migogoro IPCS na kaanza kuzungumzia mapokezi yake kwa taarifa hizo.
Labda niseme tu kwamba kama ni ripoti ya Umoja wa Mataifa, ni jambo la kufikirika vizuri zaidi jinsi gani mataifa haya yanaweza kuona namna, kwa sababu kama unasema ripoti imesema hiyo juu ya Rwanda, lakini cha msingi hapa ni kwamba katika matatizo ya migogoro haya unakuta kila mmoja anapeleka shutuma kwa mwenzake kwamba fulani anahusika katika mgogoro fulani, na niwezekana kweli au hapana, lakini cha msingi hapa ni kwamba lazima pande zote mbili, maana yake ni kwa mfano kwa ambao Umoja wa Mataifa umetoa ripoti hiyo, basi ni sharti waweze kushirikiana, basi wanakutana naye na wanahojiana masuala ambayo japokuwa labda bado wanakanusha.
Lakini swala hili sasa linaleta picha gani katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki?
Kwa kawaida kama unavyojua hapa, najua Rwanda nadhani ana mambo yake ambayo anaogopa upande wa DRC kwa sababu ya hali ambayo anahisi watu ambao wanawako kinyume naye wako na mara nyingine wanatokea mashariki mwa Kongo, na Kongo na sema hivyo hivyo pia Kongo, Rwanda wanasaidia watu fulani fulani. Kwa maana hiyo ni kwamba ipo haja tafuta suluhu ya pamoja, sio ya nchi moja, mza suluhu ya pamoja kati ya mataifa ya Afrika Mashariki kwa kuwashawishi wanachama wenzao ambao ni Rwanda na DRC kuona namna gani tunaweza kutafuta suluhu, kwa sababu kumbuka hii kwamba Rwanda na DRC ni majirani wa kudumu, sio wa muda. Hawa ni lazima matatizo ambayo yanafika katika mataifa haya tujaribu kushughulikia kwa moyo mmoja jinsi ya kuyatatua, badala tu ya kuendelea kulaumu tu kwamba taifa moja linapeleka vikosi vyake. Lazima tujihoji kwamba kwa nini wanapeleka, kama vinapelekwa kutafuta nini, na kule wanavyopeleka wanafanya nini kutafuta nini, ili jumuiya yote ya kimataifa na hizi mataifa haya Afrika Mashariki yaweze kushirikiana pamoja. Lengo kubwa ni kuleta amani, ushirikiano mkubwa, watu wafanye biashara na kuleta maendeleo katika mataifa.
Kwa mazingira ambayo yapo sasa, make Rwanda imeshakanusha mara kwa mara kwamba yenyewe haihusiki, unadhani inaweza ikabadilisha hali ya mapigano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa hivi sasa?
Kuna changamoto ambazo zipo mashariki mwa Kongo, kwa mfano M23, kwamba ule mkataba wa Machi 23 ulivyokuwa. Kwa maana yake ni kwamba matatizo ambayo yalitakiwa yatatuliwe ambayo yanahusu Kongo, labda ni mengine yanahusu upande wa Rwanda ambayo yatatuliwa kwa muda mrefu. Kumbuka tu Umoja Mataifa umekuwa na vikosi vya operesheni pale kwa miaka zaidi ya 20 sasa, lakini haitoshi, lazima ufanye operesheni, lakini pia uhimize maridhiano makubwa ya siasa ya kinchi na ya kikanda. Sasa kama hiyo yakufanyika, ndio maana unakuta vikundi kimoja kinatoka upande mwingine na huku wakihisi nchi moja inasaidia. Kwa maana ni kwamba lazima kuwe na mkakati wa pamoja wa kikanda, badala ya Umoja Mataifa au jumuiya fulani kulaumu nchi moja na nyingine. Kwa hiyo kuna haja ya kutengeneza mkakati wa pamoja ili hali ya Kongo na kunakuwa na undugu wa mipaka na urafiki wa kibiashara na maisha ya kawaida katika mataifa. Nadhani tukifanya hivyo, hakuna mtu ambaye atamnyoshia mkono mwenzake kwamba nchi moja na nyingine wanafanya mambo ambayo yako kinyume na sheria za kimataifa.
Ni Cosmas Bahali akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwingineko ni kwamba nchi za Afrika Mashariki zimeshauriwa na wataalamu mbalimbali kuangalia upya namna ya kusaidia makundi na wananchi wanaoathiriwa zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa, wakiwemo wakulima na wafugaji, ikiwa ni pamoja na kuwawezesha kupata bima zitakazowapunguzia athari zinazotokana na majanga mbalimbali yanayowakabili, ukiwemo ukame. Mwandishi wetu wa VOA akiwa mjini Arusha, Tanzania, Asraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Ushauri huo umetolewa na wadau wanaosaidia jamii kukabiliana na majanga yanayoendelea kuwakabili wananchi katika nchi mbalimbali zinazoendelea, zikiwemo za ukanda wa Afrika Mashariki, yanayohusishwa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Wakizungumza na wataalamu na washauri wa masuala ya bima wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki waliokutana Arusha kaskazini mwa Tanzania, washauri hao wa masuala ya bima wamesema licha ya kuwepo kwa kampuni zinazotoa bima, asilimia kubwa haziwafikii wakulima kutokana na kushindwa kumudu gharama zake.
Wakulima ni watu ambao kipato chao ni cha chini. Kwa hiyo na hata ile gharama ya kuwekea bima kwa eka moja iko juu sana. Sasa serikali kujiingiza kwenye kutoa ruzuku kwenye bima za kilimo inaweza kupunguza gharama ya ile gharama ya kununua bima.
Bima ni kinga kwa majanga. Tunahimiza makampuni ya bima yatoe bima zinazohitajika na wanakijiji na wananchi wa vijijini, ikiwa bima ya kilimo, bima ya mali, bima ya nyumba.
Afisa mwandamizi wa bima kutoka nchini Kenya amesema licha ya nchi hiyo kupiga hatua kubwa katika masuala ya utoaji wa bima, bado mahitaji ni makubwa na kwamba ushirikiano zaidi kwa nchi wanachama unahitajika.
Sisi tuko nambari 4 katika kontinenti ya Afrika. Ukiangalia kampuni zetu za bima kidogo ziko nyingi. Kwa hivyo kuna mambo mingi ambayo tunaweza kujifundisha kutoka kwa mwingine.
Akizungumzia hatua iliyofikiwa katika utoaji wa bima nchini Tanzania, mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongela amesema licha ya serikali kuweka mazingira mazuri ya kuwezesha utoaji wa bima, changamoto kubwa ni ukosefu wa mitaji.
Changamoto kubwa ninayoiona kwa sasa ni uwezo mdogo wa soko la ndani la bima kutoa kinga dhidi ya vihatarishi bila kushirikisha soko la nje kupitia utaratibu wa bima tawanyo la, yani reinsurance kwa sehemu kubwa. Soko letu la bima linabakiza nchini mauzo ya bima premium retention kiasi kisichozidi 60% ya mauzo ghafi, ambacho kiko chini ikilinganishwa na baadhi ya masoko ya bima ya nchi za Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC.
Mabadiliko ya tabia ya nchi yanayoendelea kote duniani yamekuwa yakiwaathiri zaidi wakulima wadogo, wakiwemo wa nchi za ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao wamekuwa wakiandamwa na majanga mbalimbali likiwemo janga la ukame. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, jina langu naitwa Asiraji Mvungi.
Katika mfululizo wa makala yetu maalum kuhusu uchaguzi nchini Kenya, leo tunaangazia jinsi walivyochaguliwa wagombea wenza. Kati ya wagombea wane wenza katika uchaguzi wa rais wiki ijayo katika taifa hilo la Afrika Mashariki, wagombea watatu ni wanawake, akiwemo mgombea mwenza wa Raila Odinga, Martha Karua. Uchaguzi huenda ukabadili siasa za Kenya, lakini wanawake wanasiasa wanasema kufikia katika hatua hii ya kihistoria imekuwa si kazi rahisi. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Juma Majanga kutoka Nairobi.
Haijawahi kutokea nchini Kenya wagombea watatu kati ya wanne wanaowania nafasi za naibu rais katika uchaguzi wa Agosti 9 ni wanawake. Wakusanyaji maoni wanasema waziri mkuu wa zamani Raila Odinga na mgombea mwenza wake waziri wa zamani wa sheria Martha Karua wanaongoza katika kundi hilo la wagombea urais kabla upigaji kura wa wiki ijayo.
When you have a woman with the public prominence,
unapokuwa na mwanamke maarufu kama Martha Karua ambaye alikuwa mbunge kwa miaka 15 au 20, alihudumu katika baraza la mawaziri la Mwai Kibaki na akaondoka kwa sababu maalum za kimaadili. Amekuwa kiongozi wa chama cha siasa cha NARC Kenya. Nadhani hiyo imefanya iwe rahisi kwa wagombea wengine wawili wa urais kuona ni sawa kuwa na mwanamke, na pengine kisiasa ni fursa nzuri kuwa na mwanamke mgombea mwenza.
Justina Wamaya anawania ugombea mwenza na mgombea urais Profesa George Wajakoya. alikulia akiwaangalia wanawake wanasiasa kama Martha Karua ambaye ni mshindani wake hivi sasa.
Nina furaha kwa sababu Martha Karua na wanawake wengine kama Mama Ngilu walivunja dari ya kioo. Hivi sasa wameiacha wazi. Kwa sisi watatu ni jambo kubwa sana.
Chama chake cha Roots Party kimekuja na ilani ya uchaguzi ambayo haikutarajiwa nchini Kenya, kikiahidi kuwanyonga wale ambao watakuwa na hatia ya rushwa. Wiki ya kazi itakuwa ni siku nne tu na kuhalalisha bangi.
Profesa George Wajakoya na mimi tuna mtazamo. Tunawaambia kwamba tunataka kuhalalisha bangi kwa sababu wa kuchochea uchumi. Lengo letu ni kwamba hatutaongeza kodi, tutalipa madeni na tutaachana na kutegemea ufadhili kwa sababu nchi hii lazima iheshimiwe.
Wakati huo huo, Ruth Mutua ni mgombea mwenza wa chama cha Agano ambapo mgombea urais ni David Waihiga. Baadhi ya Wakenya wanasema jukumu la wanawake limeingizwa katika siasa, wakati wengine wanasema wanawake hatimaye wanatambuliwa kwa kazi yao katika nyanja ambazo zimetawaliwa na wanaume.
Tulikuwa tukiambiwa kwamba wanaume wanatakiwa kuitawala jamii, walitakiwa kutuongoza. Lakini hivi sasa kila mtu anatambua kwamba tunaweza kufanya kama wanachofanya wanaume na kufungua uwanja wa kujielezea wenyewe na pia kusaidia katika uongozi. Ni vizuri sana.
Kwangu mimi suala la jinsia linatumiwa na kufanywa la kisiasa nchini Kenya.
Wanawake wawili walishindwa katika juhudi zao za awali kuwania nafasi ya juu ya uongozi nchini Kenya. Wachambuzi wa siasa wanasema uchaguzi huu huenda ukaonyesha kwa mara ya kwanza mwanamke naye anashika nafasi ya juu katika siasa za Kenya, yani wadhifa wa naibu rais. Khadija Riani, VOA, Washington.
Programming note, msikilizaji, ni kwamba idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imewaweka waandishi wake, wamekita kambi maeneo mbali mbali huko nchini Kenya kuanzia sasa wiki nzima hii na kuelekea uchaguzi wa Jumanne wiki ijayo. Mwenzetu Abdul Shakur Abud kwa mfano atakuwa nasi hapo kesho akitokea Mombasa huko Kenya katika kipindi cha Live Talk ambapo tutaangalia mawili matatu mane kuhusu uchaguzi wa. Usikose kuwa nasi na sisi tunaendelea kukupatia mengi yanayotokea huko Kenya kuhusu uchaguzi huu. Basi muda mfupi ujao mwenzangu Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limesema lina ushahidi wa kutosha kwamba vikosi vya Rwanda vimefanya operesheni za kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya Novemba 2022 mpaka Julai 2022, na kwamba Rwanda imelisaidia kundi la M23 kufanya mashambulizi. Madai hayo yalikuwepo katika ripoti ya siri ambayo shirika la habari la Reuters imeona siku ya Alhamisi. China ilifyatua makombora 11 katika eneo la bahari kuzunguka kisiwa cha Taiwan leo hii kwa mujibu wa serikali ya Taiwan, ikiwa ni siku moja baada ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi kukamilisha ziara yake ambayo imekasirisha Beijing. Jeshi la China lilifyatua makombora ya Dongfeng katika eneo la bahari karibu na mwambao wa mashariki kusini na kaskazini mwa Taiwan mchana wa leo, imesema wizara ya ulinzi ya Taiwan. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo ametoa kauli inayotarajia kupunguza wasiwasi uliopo kuhusiana na eneo la Taiwan kwa kusema Marekani ni muumini wa sera ya China moja. Kauli hiyo imetolewa kukiwa kuna wasiwasi ambao umetanda baada ya kufanyika ziara ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi, ziara ambayo ilikasirisha Beijing.
Na kwa hayo kuhusu ziara ya spika Nancy Pelosi, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Khadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi na hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.